Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 4-nji ýanwary hepdeniň düşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Aşgabat täze ýyly VPN hyzmatlaryny gysyp düzgün bozanlary tutup garşylady. Ýurtunçy elektrik üçinçiligine bökdünçlük tören giýjeti howpsuzlyk güýçleri hoşgärlik artdyrdy we belik maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oňol täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi Men Gözel Hudaýberdiýew we tanşydyaryn. Birleşen Ştatlaryň Gowrunlyk Ministrliginiň öňki ýolbaşçylary Pentagony häkimetiň paraýhatçylykly geçişine çagyrdylar we geçişe Birleşen Ştatlaryň harbiýlerini gatnaşmagynyň howpy barada duýduruş berdiler. Pentagonyň öňki baş tutanlary şol sanda prezident Donald Trump tarapyndan berlenen iki adam öz garaýşlaryny Washington Post gazetinde 3-nji ýanwarda çap etdiler. Beýanatda Birleşen Ştatlarda geçirilen saýlawlar we häkimetiň paraýhatçylykly geçişi demokratiýamyzyň alamatlary diýilýär we Pentagonyň häzirki başlygyna Trumpyň prezident bolup galmak ugrundaky tagallalarynda rol oynamazlyga çağırış edilýär. Robert Gates'in, Chuck Hagel'in, James Mattis'in ve Mark Esper'in beyanatında Birleşen Ştatların saylov davalarını çözmeğe yaraqlı güyüşleri çekmek varadaki sinançıklar hoplu bir kanun ve konstitusiya karşı çeklere alıp barcaqtığı duydurlar. Şeyle hem olar 3. noyabrda geçirilen saylovların neticelerini sonra gastan almağın vaxtının geçenliğini aittiler hem bir neçe onun içinde saylov seslerinin teyada kongres tarafından resmi taydan tasdiklanacaktığını nıqtadılar. Britanya'nın Suudi Wikileaks Sen esaslandyrjysy Julian Assange ekstraditsiýa etmek barada Birleşen Ştatlaryň talabyny ret etdi. WikiLeaks'in esaslandyrjysy Julian Assange'ın Birleşen Ştatlaryň gizliň harby dokumentlerini çap etmegi sebäpli Suudi işine çekilmegi üçin ekstraditsiýa edilip edilmezligi meselesine 4-nji ýanwarda Londonda ser edildi. Britaniýanyň Suudi öz karary barada edip ekstraditsiýanyň Assange ruhy taglygy sebäpli ejir boljakdygyny öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Assange çalçylykda we gizliň kompýuter maglumatlarından hyýanatçylykly peýdalanmakda aýplady. Assange 2010-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň Irakdaky we Awganistandaky harby ýalňyşlyklaryny paş eden Birleşen Ştatlaryň gizliň harby resmi namalarynyň WikiLeaks tarapyndan çap edilmegi sebäpli günäkärlendi. 44 ýaşly Assange 2012-njy ýyldan beri gaçyp atalga beren Ekwadoryň elçixanasynyň 2019-njy ýylyň aprelinde çykarylandan soň Birleşen Ştatlaryň haýşyňçy Londonda tutsak edilipdi. Türkmenistanyň döwlet harit we çyg mal birjasynda ýurtda öndürilen paxta ýüplügini daşary ýurtlara satmak boýunça umumy bahasy 33,5 million dollardan gowrak şertname baglaşylypdyr. Bu arada habar beren Türkmen döwlet habarlar gurulunyň maglumatyna görä paxta ýüplügini Türkiýe we Azerbaýjan daşary ýurt valyutasyna satyn alypdyr. 2020-nji ýylyň soňky hepdesinde Türkmenistanyň döwlet harit we çyg mal birjasynda jemi 19 sany söwda şertnamesi baglaşylyp, şeýlede Birleşen Arap Emirlikleri Şweýtsariýa we Awganistanyň ýurtlaryň kirekeçeleri daşary ýurt valyutasyna türkmen başy nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumunda öndürilen dizel ýanyjyny we aviatsiýa kerosinini satyn alypdyr. Üstesine Birleşen Arap Emirliklerinden, Şotlandiýadan, Pakistandan, Gazakstandan gelen telekeçeler paxta ýüplügini manada hem satyn alyp, muňa 12 milliondan gowrak manat tölepdir. Kyrgyzstanyň merkezi saýlaw komissiýasy bir jemgyýetçilik guramasynyň ýakyn wagtda geçiriljek prezident saýlawlarynda Sadyr Japarow we ses berilmese zorluk görkezildigi barada Biretrapdaki yaşayıcılara hayvat atılandığı varadaki şikayetinden son derinevi işine başladı. Saylov komisyası Calpı İşatli Topor'un son günlerde Oşun gün ortasındaki Karasu etrafında saylovçıları orkutmak varadaki hatavatına esaslan yanlığına etti. Onda adamların öyme öy aylanıp 10. yanvarda Caparova ses verilmeldiğini olmasa zorluk görkutmak gülen hayvat atanlığı aydılar. Şeyle hem Merkezi Saylov komisyası bu vaka varada Merkezi Aziya Yurdu'nun İçeri İşler Ministerliğine ve Başpro прокуратурасына хабар беренлигини маълум этти. Aýdylan waka barada Japarowdan hiç kim çykyş bolmady. Erki prezident saýlawlaryna parlament saýlawlarynyň netijeleri sebäpli oktýabr aýynyň başynda bolup geçen köpçülükleriň näýeliklerini netijesinde hökümetiň hem prezident Soronbay Jeenbekowyň iş başyndan çekilmeginden soňky tiýatry krizis döwründe çagyrldy. Oktýabr aýyndaky başagaýlyk döwründe türmeden boşadylan Japarow kanun çykarjylar tarapyndan premier-minister saýlandy we prezidentiň ygtyýarlyklaryny aldy. Japarow türme tutsaklygyna öz siýasy garşydaşyny alyp gaçanlygy sebäpli hökümet lipti. Oktýabr aýynyň ortalarynda Japarow prezidentlige dalaş etmek üçin prezidentiň wezipetini ýerine ýetirje we premier-minister wezipelerinden çekildi. 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmak üçin 17 kandidat hasap alındy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.